สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ที่พม่ารัฐบาลชุดใหม่ขึ้นบริหารประเทศเมื่อ4ปีที่แล้วและเริ่มการปฏิรูปทั้งทางด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจแต่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้รับการแก้ไขท่ามกลางความก้าวหน้าในด้านต่างๆตั้งแต่ปีค.ศ.2011เวลานี้ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 140,000 คนยังคงตกค้างอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยในรัฐยะไข่ขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นของพม่าจำกัดช่องทางส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในรัฐยะไข่และแทบไม่ได้ใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของความรุนแรงและการกีดกันเลือกปฏิบัติทางศาสนาในรัฐยะไข่รัฐบาลพม่าไม่ได้จัดให้มีระบบที่เท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิพลเมืองของพม่าให้กับกลุ่มคนไร้ถิ่นฐานรวมทั้งชาวมุสลิมโรฮิงญานอกจากนี้เจ้าหน้าที่พม่ายังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือที่มีต่อชาวโรฮิงญาและชนกลุ่มน้อยมุสลิมกลุ่มอื่นๆที่ต้องลี้ภัยความรุนแรงเพื่อให้พวกเขาได้สามารถกลับสู่ภูมิลำเนาแต่กลับยังคงจำกัดการเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นต่อไปปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆที่เกิดขึ้นทั่วพม่าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งยังรวมถึงการจับกุมคุมขังซึ่งมีมูลเหตุปัจจัยทางการเมืองการคอร์รัปชันและยึดกลุ่มที่ดินทำกินโดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยที่เหมาะสมตลอดจนการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนและการจับกลุ่มนักข่าวขณะที่รัฐบาลพม่าแทบไม่ได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือลงโทษผู้กระทำผิดส่งผลให้การประพฤติมิชอบและการเบียดเบียนประชาชนทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของพม่าดำเนินต่อไปโดยที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่ต้องถูกลงโทษสหรัฐยึดมั่นกับการพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกการสร้างพันธมิตรที่จะช่วยผลักดันซึ่งกันและกันให้ก้าวไปข้างหน้าและช่วยให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทุกประเทศรวมทั้งสหรัฐยังมีโอกาสที่จะยกระดับให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆส่วนในกรณีของพม่าสหรัฐยึดมั่นต่อการเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์สำหรับพวกเขาเองได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีกับ5วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผลการนับคะแนนการแสดงประชามติของชาวกรีซเมื่อวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปแล้ว 87% ซึ่งผลแสดงว่ากว่า 60% ปฏิเสธเงื่อนไขของเจ้าหนี้ต่างประเทศเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเริ่มการเยือน3ประเทศในอเมริกาใต้รวมเวลา8วันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างแท้จริงในความพยายามทำข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านถึงแม้จะยังไปไม่ถึงจุดที่ต้องการก็ตามนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับรายงานการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องที่นักวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูทดลองให้กลายเป็นเซลล์ปกติได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผลการนับคะแนนการแสดงประชามติของชาวกรีซเมื่อวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปได้ราว 87% แล้วนะครับซึ่งแสดงว่ากว่า 60% ของชาวกรีซที่ไปออกเสียงแสดงประชามติปฏิเสธเงื่อนไขของเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซที่ต้องการให้รัฐบาลกรีซนั้นนำนโยบายตัดลดงบประมาณและรัดเข็มขัดมาใช้มากขึ้นโดยชาวกรีซเหล่านี้ปฏิเสธคำเตือนจากผู้นำของสหภาพยุโรปว่าการละเลยมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจและการตัดลดงบประมาณนั้นจะทำให้กรีซนั้นต้องพ้นจากสมาชิกภาพของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรหรือยูโรโซนได้ก่อนหน้านี้ประเทศในยุโรปได้กล่าวหารัฐบาลกรุงเอเธนส์ว่าปฏิเสธไม่ยอมปฏิรูปเศรษฐกิจตามที่จำเป็นแต่ชาวกรีซเองแสดงความเห็นว่าพวกตนนั้นได้เสียสละเพียงพอแล้วและมีความรู้สึกว่าต้องตกเป็นทาสของบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงประชามติของชาวกรีซที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นครับ
ครับประชาชนชาวกรีกต่างส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสที่เดินเข้าคูหาลงคะแนนชานกรุงเอเธนในวันอาทิตย์เพื่อลงประชามติว่าจะยอมรับเงื่อนไขเพิ่มมาตรการลดรายจ่ายของรัฐบาลแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่จากสหภาพยุโรปหรือไม
่ซิมาราอิดิโมคราตีอาเกอร์เดซิโตโคโกอิอาปาสติโกตาตุลาอุมาส
นายกรัฐมนตรีซิปราสกล่าวภายหลังการลงคะแนนเสียงว่าวันนี้ประชาธิปไตยได้เอาชนะความหวาดกลัวและการขู่กันโชคทางการเมืองซึ่งตนเชื่อว่าวันพรุ่งนี้กรีซจะสามารถเปิดเส้นทางที่นำไปสู่การรื้อฟื้นคุณค่าพื้นฐานของยุโรปให้กลับคืนมาได้นะครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีซิปราสพยายามกระตุ้นให้ประชาชนออกเสียงปฏิเสธเงื่อนไขใหม่ของสหภาพยุโรปโดยบอกว่าการลงประชามติครั้งนี้หากผลออกมาว่า no หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขของสหภาพยุโรปดังกล่าวจะทำให้กรีซมีอำนาจต่อรองมากขึ้นในการขอเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ผลการนับคะแนนเบื้องต้นในวันอาทิตย์ชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ออกเสียงไม่ยอมรับเงื่อนไขจากสหภาพยุโรปแม้ว่าทางผู้นำยุโรปหลายคนได้เตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่าการที่กรีซไม่ยอมรับเงื่อนไขใหม่จากสหภาพยุโรปอาจส่งผลให้กรีซต้องออกจากกลุ่มประเทศผู้ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนและอาจถูกกันออกจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองในยุโรปได้โฆษกรัฐบาลกรุงเอเธนส์แถลงว่าผลการนับคะแนนแสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนชาวกรีกส่วนใหญ่เชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีซิปราสในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขที่ง่ายกว่าเดิมและสามารถปฏิบัติได้จริงแลกกับเงินช่วยเหลือจากผู้ให้กู้ทั้ง3กลุ่มก็คือประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปธนาคารกลางยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ทางการกรีซระบุว่ามีผู้ลงชื่อเพื่อมีสิทธิ์ลงประชามติครั้งนี้เกือบ10ล้านคนในจำนวนนี้ออกมาใช้สิทธิ์จริงๆมากกว่าครึ่งหนึ่งโดยหลายคนเชื่อว่าคำเตือนจากผู้นำยุโรปให้กรีซต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนนั้นเป็นเพียงคำขู่แต่บางคนก็แสดงความกังวลหากกรีซต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนจริง
ๆ Echo dio micra pedia che anisco para poli ga ton mellon tous che anche i media definimenti
ประชาชนชาวกรีกผู้นี้บอกนะครับว่าเธอรอจนถึงนาทีสุดท้ายกว่าที่จะสามารถตัดสินใจได้และว่าเธอพร้อมที่จะเสียสละเพื่อให้ประเทศฟันฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ แม้นั่นหมายความว่าตัวเธอและครอบครัวจะต้องลำบากมากกว่าเดิมทางด้านรัฐมนตรีคลังของกรีซนายยานิสวาลูฟาคิสซึ่งเคยบอกไว้ว่าตนจะลาออกหากว่าประชาชนลงมติว่าจะยอมรับเงื่อนไขของสภาพยุโรปกล่าวในวันอาทิตย์เช่นกันว่าช่วงเวลาแห่งการลงประชามติครั้งนี้คือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงให้เห็นถึงความหวังของชาวกรีกและชาวยุโรปโดยรวมรัฐมนตรีคลังของกรีซกล่าวว่าหลังจากความล้มเหลวของสหภาพยุโรปตลอด5ปีที่ผ่านมาวันนี้ชาวกรีกแสดงให้เห็นแล้วว่ายังมีโอกาสและความหวังที่ระบอบประชาธิปไตยและสกุลเงินยูโรที่เป็นหนึ่งเดียวจะสามารถเดินเคียงคู่กันได้ทางผู้นำยุโรประบุว่าจะมีการหารือเรื่องผลการลงประชามติของกรีซในวันจันทร์นี้เพื่อประเมินผลลัพธ์ต่างๆที่จะตามมาขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าผลการลงประชามติครั้งนี้อาจทำให้ธนาคารกลางยุโรปต้องยอมยุติมาตรการช่วยเหลือธนาคารของกรีซและอาจส่งผลให้ธนาคารต่างๆในประเทศกรีซนั้นเผชิญความเสี่ยงต่อการล้มละลายได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งเป็นประมุขของศาสนาจักรดังกล่าวพระองค์แรกที่เป็นชาวอเมริกาใต้ทรงเดินทางกลับไปยังทวีปอเมริกาใต้เพื่อเริ่มการเยือน3ประเทศที่ยากจนที่สุดของอเมริกาใต้เป็นเวลา8วัน3ประเทศนี้คือเอกวาดอร์โบลิเวียและปารากวัยโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่มีพระชนมายุ78ปีพระองค์นี้เสด็จไปถึงกรุงควิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นเอกวาดอร์เป็นประเทศแรกของการเยือนของการเสด็จเยือนอเมริกาใต้ของพระองค์ครับอย่างไรก็ตามพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเป็นชาวอาร์เจนตินาไม่มีกำหนดเสด็จเยือนอาร์เจนตินาสำหรับการเดินทางครั้งนี้แต่ทรงมีแผนที่จะเดินทางกลับไปยังอาร์เจนตินาสำหรับการเยือนในปีหน้าการเยือนอเมริกาใต้ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสครั้งนี้นับเป็นครั้งที่9นะครับสำหรับการเดินทางไปเยือนต่างประเทศนับตั้งแต่พระองค์ทรงเข้ารับตำแหน่งประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกหรือตำแหน่งพระสันตะปาปาเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนเสด็จออกจากกรุงโรมพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวว่าพระองค์นั้นต้องการที่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของคนจนที่ยากไร้ใน3ประเทศของอเมริกาใต้ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่มีความต้องการความช่วยเหลือคนชราผู้ป่วยนักโทษคนยากคนจนและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของวัฒนธรรมแบบบริโภคแล้วโยนทิ้งครับขณะนี้ศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกมีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายนี้อยู่ประมาณ 1,200 ล้านคนทั่วโลกโดยส่วนใหญ่นั้นอยู่ในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่ยังเป็นการเจรจากันอยู่ที่กรุงเวียนนาของออสเตรียนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจาวัดชารีฟพบปะกันเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงเวียนนาโดยพยายามที่จะให้มีความคืบหน้าก่อนที่รัฐมนตรีของกลุ่มประเทศมหาอำนาจ6ประเทศจะเดินทางกลับไปที่กรุงเวียนนาเพื่อเริ่มการเจรจาช่วงสุดท้ายในความพยายามที่จะให้เกิดข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศภายในกำหนดเส้นตายวันที่7กรกฎาคมซึ่งได้เลื่อนออกมาจากวันที่30มิถุนายนเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่ามีความคืบหน้าในเรื่องที่สำคัญ2เรื่องซึ่งเป็นที่ขัดแย้งกันหนึ่งนั้นคือเรื่องจังหวะย่างก้าวของมาตรการผ่อนคลายการลงโทษต่ออิหร่านและอีกเรื่องหนึ่งนั้นคือการตรวจสอบหรือการเข้าไปตรวจสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์และสถานที่ตั้งทางทหารของอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างจริงจังในเรื่องนี้ในช่วงที่หลายวันที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผู้เจรจาจะยังไปไม่ถึงจุดหมายที่ต้องการก็ตามครับและที่ซีเรียนะครับกองกำลังทางอากาศซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำโจมตีเมืองรากาซึ่งเป็นที่มั่นสำคัญของกลุ่ม IS ทางตะวันออกของซีเรียเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์และทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย23คนและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่นี้เป็นพลพรรคของกลุ่ม IS ปฏิบัติการเป้าหมายครั้งนี้มีขึ้นเพื่อที่จะสกัดกั้น ขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุงและการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางทหารของกลุ่ม IS จากซีเรียเข้าไปยังอิรักครับกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งเป็นกลุ่มที่ติดตามสอดส่องด้านสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์ในซีเรียเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตดังกล่าวและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS เองก็ยอมรับว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศ10คนและมีผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คนด้วยกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐคาดว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะมีปฏิกิริยาต่อผลการแสดงประชามติของชาวกรีซนะครับแต่เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,730 Nasdaq ที่ 5,009 และ Standard & Poor's ที่ 2,077 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับค่าเงินยูโรหล่นฮวบในการซื้อขายในวันจันทร์นะครับหลังจากมีรายงานว่าประชาชนชาวกรีกส่วนใหญ่ออกเสียงปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขใหม่จากสหภาพยุโรปแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่นะครับโดยค่าเงินยูโรเมื่อเปิดตลาดในวันจันทร์ลดลง 1.4% เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ระดับ 1.09 ยูโรต่อ1ดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปเช่นกันนะครับมีรายงานว่ารัฐบาลกรุงเบอร์ลินกำลังโน้มน้าวนักลงทุนเอกชนซึ่งรวมถึง Macquarie และ JP Morgan Chase ให้มาร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่ล่าช้ามานานหลายปีหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีระบุว่านักลงทุนที่สนใจจะได้รับรายละเอียดลับๆสำหรับแผนก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในกรุงเบอร์ลินดังกล่าวก่อนที่จะยื่นข้อเสนอให้กรุงเบอร์ลินพิจารณาอย่างไรก็ตามโฆษกของสนามบินแห่งใหม่ที่ว่านี้ไม่ยืนยันรายงานชิ้นนี้นะครับโดยบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าว่าจะให้เอกชนเข้ามาร่วมถือหุ้นจริงหรือไม่เดิมทีสนามบินวิลลี่แบรนท์มูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์แห่งนี้มีกำหนดจะเปิดใช้ตั้งแต่ปีค.ศ.2012แต่เกิดปัญหามากมายทั้งด้านงบประมาณและปัญหาทางเทคนิคต่างๆทำให้ต้องเลื่อนไปอย่างน้อยถึงปีค.ศ.2017สนามบินแห่งนี้รัฐบาลท้องถิ่นกรุงเบอร์ลินและรัฐบาลกลางเยอรมนีเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับยังเกี่ยวกับเยอรมนีครับบริษัทเยอรมันหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทรถยนต์ Volkswagen และ Daimler กำลังมองหาลู่ทางลงทุนในอิหร่านหลังมีแนวโน้มว่าจะมีการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแลกกับการที่อิหร่านยอมลดขนาดของโครงการนิวเคลียร์ลงก่อนหน้าที่จะมีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเยอรมันคือผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดไปยังอิหร่านรวมถึงเป็นผู้สนับสนุนโครงการก่อสร้างรางรถไฟทรานส์อิหร่านแต่ในช่วงที่อิหร่านถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจีนเกาหลีใต้ตุรกีและอินเดียก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของอิหร่านแทนโดยที่มูลค่าการค้าระหว่างอิหร่านกับเยอรมนีลดลงจาก 4,400 ล้านยูโรเมื่อปีค.ศ. 2005เหลือเพียง 1,800 ล้านยูโรเมื่อปีค.ศ. 2013นะครับข้ามไปที่มาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องยักยอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากกองทุนของรัฐบาลเข้าสู่บัญชีส่วนตัวซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเผชิญกับข้อกล่าวหาลักษณะนี้อัยการสูงสุดของมาเลเซียยืนยันในวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่สืบสวนซึ่งเชื่อมโยงระหว่างนายกรัฐมนตรีนาจีฟกับกองทุนเพื่อการลงทุน1MDB ที่นายนาจีฟเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2009และมีรายงานว่ากองทุนนี้เป็นหนี้มาโดยตลอดนะครับ Wall Street Journal รายงานเมื่อวันศุกร์ว่ามีเอกสารที่แสดงให้เห็นการโอนเงิน700ล้านดอลลาร์จากกองทุนดังกล่าวไปยังบัญชีส่วนตัวของนายนาจีฟซึ่งอาจทำให้นายกรัฐมนตรีนาจีฟถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญาได้ทางด้านนายกรัฐมนตรีนาจิฟซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาครั้งนี้กล่าวในวันอาทิตย์ว่าตนจะปรึกษากับทนายความเพื่อจัดการกับข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงครั้งนี้นะครับไปต่อกันที่จีนครับจีนประกาศลดจำนวนหุ้น IPO ที่อนุญาตให้นำออกขายในเดือนกรกฎาคมลง2ใน3คือเหลือเพียง10บริษัทที่จะได้รับอนุญาตตลอดเดือนนี้สืบเนื่องจากความผันผวนในตลาดหุ้นจีนในช่วงหลายวันที่ผ่านมา และหลังจากที่ดัชนีหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์นครเซี่ยงไฮ้ลดลง 5.7% เมื่อวันศุกร์คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีนประกาศทางเว็บไซต์ถึงการลดจำนวนหุ้น IPO ดังกล่าวแต่ไม่ได้ระบุว่าบริษัทใดบ้างที่จะได้รับอนุญาตให้นำหุ้น IPO ออกขายในเดือนนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้มีบริษัทจีน28บริษัทที่มีแผนจะนำหุ้น IPO ออกขายในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับกลุ่มนักลงทุนในนครบอสตันผู้สนับสนุนให้บอสตันได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2024เปิดเผยแผนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซึ่งมีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่ทางกลุ่มเคยเสนอมาโดยจะใช้เงินลงทุน 4,600 ล้านดอลลาร์เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรองรับมหกรรมกีฬาใหญ่ที่สุดในโลกในอีก9ปีข้างหน้าซึ่งตามแผนเชื่อนะครับว่าจะช่วยสร้างงานสร้างที่อยู่อาศัยและขยายฐานภาษีทำให้บอสตันมีกำไรจากการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกราว210ล้านดอลลาร์นายสตีฟพาเกยูก้าประธานกลุ่มนักลงทุนและเจ้าของทีมบาสเกตบอลบอสตันเซลติกส์บอกว่าร่างแผนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพที่มีชื่อว่าบิด 2.0 นี้จะช่วยให้บอสตันได้เปรียบเหนือเมืองใหญ่อื่นๆในสหรัฐเช่นลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกและกรุงวอชิงตันที่มีแผนจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี2024เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับถ้าคุณผู้ฟังฟังรายงานสดอยู่ในขณะนี้นะครับรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับทีมหญิงของฟีฟ่านะครับการแข่งขันดำเนินไปขณะนี้ได้ประมาณ21นาทีเสร็จๆประมาณ22นาทีทีม USA นำทีมญี่ปุ่นอยู่4ประตูต่อ0ครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันDirect from Washington, VOA. ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครับในการศึกษากับหนูทดลองทีมนักวิจัยอเมริกันสามารถปรับเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของหนูทดลองให้กลายเป็นเซลล์ปกติได้โดยการควบคุมพันธุกรรมเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการบำบัดทางพันธุกรรมนี้อาจจะกลายเป็นวิธีรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่อีกวิธีหนึ่งในอนาคตได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาถ่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดมาเสนอส่งถ่ายครับ
หากตรวจพบแต่เนิ่นๆด้วยการตรวจหาเซลล์มะเร็งในลำไส้ใหญ่ที่เรียกว่าโคโลโนสโคปีแพทย์จะสามารถผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะแต่ว่าหากมะเร็งลำไส้ใหญ่เข้าสู่ช่วงลุกลามคุณสกอตโลนักวิจัยที่ศูนย์ Memorial Sloan Kettering Cancer Center ในมหานครนิวยอร์กกล่าวว่าการบำบัดให้หายขาดทำได้ยากมากเคมีบำบัดช่วยในการกำจัดเซลล์มะเร็งร้ายนะคะแต่มีความเป็นพิษสูงและยังเป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติด้วยผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนมากที่ใช้เคมีบำบัดมักจะเสียชีวิตในที่สุดค่ะคุณโลผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวนะคะว่าเมื่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ลุกลามพันธุกรรมที่ทำหน้าที่ต่อต้านมะเร็งที่เรียกว่า APC เริ่มด้อยประสิทธิภาพลงในการทำหน้าที่นี้ซึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานของคุณโลที่ศูนย์ Memorial Sloan Kettering Cancer Center ในมหานครนิวยอร์กทำการแทรกแซงทางพันธุกรรมในยีน APC นี้และได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากค่ะ
The cells basically went back to normalthey didn't die they didn't go away they underwent the process of differentiation where
นักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเซลล์มะเร็งกลับคืนสู่สภาพปกติไม่ได้ตายไปไม่ได้หายไปจากร่างกายผู้ป่วยค่ะแต่ว่ากลายสภาพเป็นเซลล์ที่ไม่เป็นอันตรายที่ยังทำหน้าที่ได้ตามปกติของเซลล์ทั่วไปการแทรกแซงทางพันธุกรรมในยีน APC ของมนุษย์นี้ได้นำไปทดสอบในหนูทดลองที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะคุณโลและทีมนักวิจัยพบว่ามะเร็งในหนูทดลองส่วนใหญ่จะหยุดโตและเริ่มกลับกลายเป็นเซลล์ปกติภายใน4วันหลังการทดลอง2สัปดาห์นะคะก้อนมะเร็งหายไปและไม่มีสัญญาณว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่กลับคืนอีกเลยแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายเดือนค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณโลหัวหน้าทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าการตรวจและรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นค่ะและจะต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีกว่าจะพัฒนาให้เป็นวิธีบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกวิธีหนึ่งห หัวหน้าทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเนื่องจากการกลายพันธุ์ของยีนเป็นลักษณะเฉพาะตัวของคนไข้แต่ละคนแต่เขาคาดนะคะว่าการบำบัดด้วยการแทรกแซงยีนนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในหนทางบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบมาตรฐานในอนาคตเช่นเดียวกับเคมีบำบัดค่ะ
For now what we found is something you know I think is a really profound effectA surprisingly profound effect.
คุณโลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการค้นพบนี้มีความสำคัญมากและน่าทึ่งอย่างมากเพราะชี้ให้เห็นว่าการแทรกแซงในยีนสามารถช่วยปรับเซลล์มะเร็งที่ร้ายแรงให้กลายเป็นเซลล์ปกติได้ค่ะคุณโลชี้นะคะว่าการศึกษาพบว่าก้อนมะเร็งราว 90% มีลักษณะการกลายพันธุ์หลายแบบซึ่งไปขัดขวางการทำงานของพันธุกรรม APC ที่ทำหน้าที่ต้านมะเร็งนี่ทำให้ทีมงานวิจัยเชื่อนะคะว่าการแทรกแซงให้พันธุกรรม APC กลับไปทำงานได้ตามปกติเป็นวิธีบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้ผลในผู้ป่วยส่วนมากค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตการแทรกแซงทางพันธุกรรมน่าจะเป็นวิธีบำบัดที่ได้ผลกับมะเร็งชนิดอื่นๆด้วยเพราะมะเร็งชนิดต่างๆล้วนทำให้เกิดการกลายพันธุ์ภายในเซลล์เช่นกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของวิธีการแทรกแซงทางพันธุกรรมเพื่อแปลงเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของหนูทดลองให้กลายเป็นเซลล์ปกติส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบุญครับ
Voice of America Washington